اهلا بكم معنا على يو راديو.
يوم مورنينغ على يو راديو.
بلاس لا بروميير بارتي ديال ستوري شتا.
Je viens de voir d'abord واحد اللعيبه sur internet en direct. C'est des propos ديال كي يقول لك دو سوبر ستار. J'ai participé à de nombreuses soirées de P Diddy et je n'ai rien vu de bizarre.
على
حسب شنو هو البيزار بالنسبه لهاد السيد؟ لا هذا سي ستيفي وندر.
غادي توتسويت بروميير بارتي ديال ستوري شتا اي جو ديمار بلا ستوري ديال كم حسين.
تشي دول امين
روش روش جي ميم بوفي دو
مشات لي ستوري بقوه الضحك. لا لا ستوري شبيك. واش فراسكم الدرسه عندها كابل
بيسبي؟ بيان سور كي تجيب روش
كابل مليان يشل معدا.
عندها كابل بيبسي.
بيبسي شتي
واش عادي ولا بيبسي؟ ولا تيبسي؟ تيبسي
بديش بلوشوش عرفتو هما الفيديوهات ديالكم ناديش حكا
تفرجو
عاتي خوينا انترنت
عفاكم سمعونا ستوري
اوديكوت
بارك بلي درسة العقل ديالك مرتبطة بالمعدة ديالك وبلي النياب ديالك مرتبطين بعينيك. هادشي يقدر يبان لك شوية في شكل ولكن هادشي هو اللي كيتسمى بالكونسيبت ديال توث اكوبونكتور. خليك معايا انا غادي نشرح لك. في الطب البديل كيقولوا ان كل سنه مرتبطه بعضو معين في الجسم ديالنا. مثلا الضرس ديال العقل مع المصران والمعده، الضرس الكبار مع الصدر والتيروويد، لي بريمولير او اللي كنسميهم بالضرس الصغار مرتبطين بالريه، النياب مع العينين، والاسنان الاماميه مع المسالك البوليه. الفكره هي الا كان عندك مشكل في الجسم ديالك يقدر يبان لك في سنانك والعكس صحيح. هذا الشيء يقدر يبان لك زوين واعر ولكن المشكله ان حتى حاجه من هذا الشيء منبرهن عليه علميا 100%. وانا كدونتيست كناكد لك ان ما كاينش شي بحث علمي اللي كياكد لنا العلاقه المباشره ما بين السنان ديالنا وعضو معين في الجسم. ولكن اللي صحيح ومتفقين عليه العلماء هو ان فمك بصح مرتبط بالجسم ديالك كامل عن طريق الدوره الدمويه، اي ان الالتهاب يقدر يدوز من فمك لبلاصه اخرى في الجسم ديالك. وهذا الشيء اكتشفنا في هذا الفيديو.
انا ما عنديش درس العقل دونك ما عنديش ارتباط مع المسار.
ما عندكش ارتباط مع الكور ديالك انت؟
انا عندي ولكن ما فتحش عليهم. كي مره كيتنفخوا مره كيرجعوا يرتاحوا شي شويه في دارهم.
انا مازال ما خرجوش.
ولكن دابا الا بغيت نمشي للتواليت
اي مسني
هكا
احسن كاع.
هادشي اللي فهمتو
الحمد لله. الا درتني الدرسه اللي مرتبطه مع المعده يعني المعده ديالي كدرني.
C'est de la médecine alternative, c'est pas de.
Ou la drasque nabdial, comme je suis un dentiste,
c'est un dentiste.
Et
quoi ce minimalisme de carrière dont tout le monde parle? En 90 jours, le hashtag Career Minimalism a fait plus de 180% de vues et le hashtag Act Your Age dépasse maintenant les 2 milliards. Le message est clair, on ne veut plus se tuer pour un job. Sur les réseaux, les femmes le disent haut et fort, je ne veux plus sacrifier ma santé pour un titre. Je préfère un job qui respecte ma vie qu'un job qui la dévore. Ce n'est pas de la paresse, c'est une résistance. Pendant des années, on a glorifié la girl boss, bosser jour et nuit, grimper l'échelle sociale en talons de 12, sourire tout en s'effondrant. Aujourd'hui, les femmes refuse la performance toxique. Le minimalisme de carrière, c'est ça. Arrêtez de croire que la réussite se mesure en burn-out accumulé. Les experts appellent ça la lily pad carrier. Tu avances comme un nénuphar, pas comme une échelle. Par petits bonds, à ton rythme, pas pour plaire, pour respirer. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est plus un bureau au 57e étage, c'est du temps, de l'espace mental et une carrière qui te ressemble vraiment.
Ou un homme blindé. Ça aussi, c'est vrai, c'est très...
important.
هي اوبسيونز وي
حسنات تدخل هذا
والله ما سير
ديجا لي فام اكتوالمون اون دو مال ا تروفي ان اوم او بغيتي بلان دي مال فور ستيلو ادجيكتيف كاليفيكاتيف اخر
بلان دي ب
سي دور سي دور سكو تي ان تران دو
بلان دي بجوي ديال الفريز
اكسون او
اكزاكتو
لا او ار ا لا فام
اي او ان تي
بلان دي
بلان دي
و كون ميم
بلان دي
كاين واحد لعبه سميتو بليندا.
C'est un ex-joueur, c'est un ex-joueur bien sûr et ex-entraîneur clairement. Les dribbles de Montchakhab Diana,
ou d'abord ouais. Wildo ou la manager.
Mais c'est Wildo aussi.
Wildo
aussi.
D'accord. Manager
d'Yelm.
En fait,
directeur technique d'Yel Cook.
Quel manager ou la direction de Cook.
Très bien.
On cramait.
Deux histoires d'Yel Kamin.
Qui aurait dit qu'on rentrait le blindage de Serge Sabah? هو براسو ما يقدر ما يتيقش. الوغ اسمعوا هذا التدخل ديال هذه الاستاذه هذه وقولوا لي واش هذه الاراء اللي لي زيديه اللي غتبارطاجي معنا واش متفقين معاه فيها ولا
يلا نسمع.
علم الاجتماع يقول إذا وضعت كمية من السكر أو الحليب في الشاي وأنت في فندق أكثر مما تفعل في المنزل فأنت عندك استعداد للفساد. وإذا كنت تستخدم المزيد من المناديل الورقية أو الصابون أو العطور في المطعم أو في مكان عام أكثر مما تفعل في بيتك فلو أتيحت لك الفرصة للاختلاس هتختلس. إذا كنت تقدم لنفسك المزيد من الطعام أكثر مما تقدر تأكل في الأفراح أو البوفيهات المفتوحة لمجرد أن الشخص تاني هو الحدفع الفاتورة وإذا أتيحت لك فرصة اختلاس المال العام إذا أتيحت لك عادة في الطابور وما تحترم دورك هيكون عادي عندك أنك تتسلق على أكتاف غيرك عشان توصل للسلطة. لو اعتبرت أن كل ما تلتقطه من الشارع من أموال الناس هو حق لك لأنه أنت اللي لقيته فأنت حتما عندك بوادر لصوصية. إذا كنت تهتم عادة بمعرفة الاسم الأخير للشخص قبل ما تعرف اسمه الأول إنه هو من فين من أي قبيلة إيش عود فأنت ممكن تكون عنصري ومن المحتمل أنك أنت تساعد أشخاص لمجرد أصولهم وممكن على حساب أشخاص آخرين. ممكن تكون تهتم للشخص هو من فين أكثر من شخصيته وأفكاره وإنجازاته.
هي ولد شكون أنت؟
أنا
هي هادي
جدتي الله يرحمها ديما
شكون أنت؟
كنت تلمون كتعصبني هذه القضيه كنكون عارفه كنقول ما عرفتش كتقرا معاك صاحبتك ما عرفتش
من
ما عرفتش
شكون في ولاد
شكون فيهم
شكون فيهم في ولاد او لا لا
نريم
واه الا خرجت ولاد عمنا
ديالنا ديالنا هادو ديالنا
inconcevable pour moi كنت كتعصبني هذه القضيه من الصغر ديالي يا نسالي بلا ستوري ديالي اي واحد الحاجه اللي كنديرها ولا تريند ولا كل شيء كيديره وناري شحال فرحت اسمعوا مزيان.
Être tellement occupé qu'on ne prend même pas le temps de s'habiller, c'est apparemment tendance. On vous explique ce qu'est le having a life core. Un sweat oversize, un jogging ou encore des baskets de rando, détrompez-vous, ce n'est pas une tenue de la flemme, mais un véritable choix stylistique. Ça prouve que vous avez une vie bien remplie, et même si ce n'est pas vraiment le cas, il faut en donner l'impression. C'est la TikTokeuse Jane qui a popularisé ce concept et qui lui a même donné un nom, le having a life core.
It is no longer cool to sit around and do nothing, you have to look cool. While also doing something.
Elle cite même l'exemple d'un pantalon acné, faussement sale et qui coûte pourtant très cher. Cette tendance rejoint des modes qui existent depuis quelques temps, comme le normcore ou le curbcore, qui ont popularisé les looks banals et sportifs pour la vie de tous les jours.
أنا فرحان
أخيراً
هادي وزيدي عليها تشاكي كديها الشعر تهي ولا تندنس
دبا
أنا نقول لك
انا متفق جدا مع هاد التراند هادي. اولا
علش؟
بالنسبه ليا بركه من داكشي ديال السماط واسيدي تخو فهمتي انك تاكلي العصا بوغ اتخو بيل بركه
ولا طالون
سواء بوغ الدراري ولا بوغ داكشي تكون مسمط واللبسه والشميزه العاصقه
كيلبس وكينخرج
الكونفور هادي الكونفور ولكن ها العرض الله جو فوا دي جون qui sortent en date. Déjà, quand je te parle de jeunes, ils connaissent un homme, allez, entre 18 et 25.
Ok.
Yak.
Elia. من كاين
شوف الله يرحم بها الوالدين لي جون اللي كيتسنتوا لي راه لا توندونس انا عارفها دابا ديال انا راه ماشي راه ود الوقت كابوشون هذا العارض الله لا حتى لك تي غديرها خصك دير ان كابوشون ستيلي كاسكيت ما ديرهاش هكا
سا ديبون فين غادي
امين
اون ديت جو تو بارل اون ديت لا سيرك
ميم لو ديت سا ديبون لو ليو لي تشي لي لا درتي ديت فاست فود
قهوه
فازي اون جوغين
نو في الغد
غتبان امين قديم بهذه الهضره اللي كتقول
علاش؟
حيت كل جينيراسيون واللباس هما اختاروا يكونوا هكا كيلبسوا ذاك اللباس
هما كيحيدوا القيود
اون فيت انا كنقول هانيت ماشي في هذاك لو ستيل فيه وفيه
برو اسمعني
فيه وفيه
دابا انا فهمت
واش كاش بغيتي فيه اللي غيجي غيلبس مثلا واحد السروال بوغي معاه هودي كبير اوفر سايز شي كاسكيطه كتبان ستيلي من البعيد ستيلي ماشي انت ضارب سليم
برو راه فليكس هذاك
لا اسمع اسمع
الفليكس
اصلا راجل سليم غلط كيني
واش هذا سليم
والله تتسمعي والله تتسمعي
دروه هذا
لا هذاك دروه
لا هذاك ايكونومي
سليم شويه
بغيت نتحسب عليه
انت هذاك راه سليم انت هذاك
شوف اسمعي
شفتي لا شونس دافوغ تعرف
عرفتي الدودونه هذيك الدودونه الزرقاء اللي معروف كنهضر عليها واحد الدودونه كتطلع لك في
البال البانطو هذيك اش كيسميوها بارطو
فوالا دودونه ديال الدراري كتجي لاصقه ماشي تم تجي لي سروال جين سليم ياك وشي شي هذا كريكسا ولا شي حاجه شي حاجه بلاط هكايا وداك كاسكيطه زعما راه جاستين بيبر يا ما تحضيرك يا ما جاستين بيبر كان
ضربه في الموستاش عرفتي شي ضربه وضربه
عرفتي داك النوع لا صاحبي لا
خلي لي جوني يعبوا على راسهم كيف ما بغاو
شرفتي فاش قلت هذا
لا
والله الا
شرفتي
شنو هي شنو هي
سي كو لي في اللي معاهم تبارك الله تنقول لك بواحد زعما كتشوف غير الميكاب اللي دايره تهضرك 19 20 22 ميكاب اللي دايره ترانش اللي لابسه لبسه محترمه انت دايره صح شويه ديال الفوق
الوليدات كبروا
الوليدات كبروا انا معاهم ولكن تدير شويه ديال الفوق صاحبي في السيمونتي
برو شرفتي شغلك
وبلاتي وحاجه اخرى
يكون مرتاحين
وبلاتي وحاجه اخرى انا تنعاتب حتى الدريات
علاش
اختي غتخرج علاش سمحي لي بحال اللي كتقول لك دابا ولات لا طوندونس انا بغيت انا بغيت شميكير ولكن نقي
اجي في فيديو
شميكير ولكن نقي ياك ياك مالكم مالك كيس كيس
كنا هاني من هاد المواضيع خويا امين
انت وليتي اب داك الشيء
يمكن
امين خويا كبرتي ما يمكنش تكبر معاك الناس انت فوقيت كنتي كضرب سليم وكتبلاكي الشعر
ماشي سليم
ما قلتي باش نبقاو
وحنا باقيين
بضيف كوداس
كوداس وتا كوداس حشومه عرفتي كيفاش كتبان لهم داب ملي كتقول لهم
كنتي كتخرج بكوداس وبضيف واش هذه لبسه ولا شطابه القهاوي
لا ولكن واش كنت كنخرجوا كنا كنخرجوا
كومباني ما عمرناش
هكا امين اصلا جات ما كانوش
كيخرجوا
اصلا ديك الساعه كانت غير
كانوا كيجيو البنات يديوها ما عمرناش شنا في الحومه باش بلا ما نكذبوا
هو يبدا اول واحد دخل شنا
اول واحد دخل كابريولي للحومه
شكون انا لا حول ولا قوه الا بالله
جاو عند ثلاثه البنات تركب اللور ما حلوش ليه الباب نقز
انا على يو راديو
You Morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wafa.
You Radio.
Et bien évidemment, tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story. Je l'équipe Kandrebo d'Ouera du côté des réseaux. Quand je vous notarie, je vous remercie. Et je démarre la story d'Yel Kamohsin.
La story, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.
Bien sûr.
Je vous remercie.
كيدير لك النصائح على الاليمونتاسيون ولا نوتريسيون
راه حصلتي خونا كياكل شيبس وتي كياكل شيبس
واش كتشي
نوتريسيونيست كتشي مانج با شيبس زعما عاوتاني فو با بيزي
سمعوا لا ستوري ونديباتيو هادشي
هو بغانا نكونوا احسن منه دونك اللي قلنا شنو الحوايج اللي خاص تبعدوا منه
داكور
يقدر يقول لكم البعيد عليه
وي نو 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 زعما انا جو سي با شنو زعما قاعد دابا اي واحد كيدير شي حاجه ما غاديش يكون كيدير زعما مره مره لقطات هكا ما يمكنش
بيان سور الانسان زعما الغلط تيطيح فيه
لا ماشي نقول لك لي سكري خايبين غنمشي للانيفيرسير ناكل الكاطو ديال الانيفيرسير زعما باش لي نوتريسيونيست ما غناكلوش واش فهمتي بغيت نقول
انا نقول لك عند الراي العام وعند بحال قلتي لا لا كونسيونس جينيرال الا شفتك الا ما فكرتش الا ما شفتك تا كريديبيليتي غتنقص عندي الوغ كو نورمالمون الا عاود تفكرت فيها بشويه نقول راه انسان حتى هو يقدر يدير ويدير ويدير
ان نوتريسيونيست سي تو دي نو مانج با سا ا بروفيزيون ما كيقول لكش عمرك تدوق شيبسه ما كيقول لكش عمرك تاكل الشكلاطه
بحال دابا طون كوتش دو سبور غتشوفو تيكمي غتمشي لكريديبيليتي ديالو
مازال
شوف الوغ يقول لك انا دو طون زاوتر
يا ميم دي ميدسان كي فوم الوغ كي يقول لك خاصك تقطع الكارو ايتترا ابخي راه عارف لو دونجي ديالو غادي ينصحك به مي سا فو با دير كي سابليك سا
علاش هاد القضيه ما تكونش في الخيانه مثلا الا خنتي هكا مره مره اوكي
راه عارف خايبه مرتك زعما ماشي مشكل
زعما
انا غير يكون ان كونسونطمون دي دو بارول عيشوا حياتكم
لا لا انا هم
Alors que Jimmy Mohamed aurait trompé sa femme, elle décide de l'afficher totalement sur les réseaux sociaux. Ah, elle n'y va pas de main morte. On sent la femme blessée, qui à défaut de pouvoir lui faire mal au cœur, elle préfère lui faire mal au porte-monnaie. D'après les informations d'Aquabeb, elle dit, je cite, super intéressant. Moi, je me demande comment aider une personne victime de violences psychologiques par son mari, un médecin, qui va jusqu'à essayer de lui faire croire qu'elle a des hallucinations. Ok, bon, apparemment, il lui fait vivre la misère. Elle a ajouté, je cite, tu passes le diplôme de nutrition, tu décodes les listes d'ingrédients, tu fais les courses, tu cuisines, tu bassines ton mari avec l'intérêt de la prévention par la nutrition, pendant qu'il achète des cochonneries qu'il cache dans sa voiture parce que interdit que ça rentre à la maison, tu revois ton alimentation, il finit par perdre du poids, tu lui montres tes cours de nutrition, bim, ça marche sur les réseaux, et ça écrit des bouquins, mais ne cuisine toujours pas elle-ci. À un moment, faut s'y mettre aussi, vous savez ce qu'on dit sur les cordonniers. Voilà les stories qu'elle a décidé d'afficher. Il s'agit de la voiture de Jimmy Mohamed qui, forcé de ne pas manger de cochonneries à la maison, a se fait plaisir dans sa voiture. Aquabeb a ajouté, je cite, d'après mes informations exclusives, Souhaïla, donc sa femme, l'a affichée place publique après qu'elle ait découvert que son mari Jimmy Mohamed l'aurait trompée avec une autre. Dommage qu'elle ait pas trouvé un sujet un petit peu plus sérieux pour l'afficher que de manger des pizzas et des chips dans sa voiture. Ouais, il prône la bouffe healthy, finalement lui il bouffe pas healthy. Là, c'est surtout elle qui passe pour une épouse tyrannique qui empêche son mari de mettre ce qu'il veut dans sa bouche. Maintenant, ce qui est décevant, c'est qu'il ne soit pas capable de quitter sa femme avec qui il n'est pas heureux plutôt que d'aller voir ailleurs et de la blesser davantage. Un homme, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
انا غادي نسرق هذه ديال كي يقول حاجه وهو ما كيديرش بها حيت peut-être هو باغيك تكون احسن منه كينصحك حيت هذيك هي خدمته. ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش اكثر هي كيفاش الواحد كيكون مزوج ومين كيتفارقوا كيبداو يافيشيو بعضياتهم. هذه هي اللي كتجيني خاصها تكون شي لوا ولا شي حاجه اللي كتقول لك انترديت ديرها صافي.
كيفاش جيمي محمد خان مرتو؟
كيبان لي عرفتي داك لو جون ايديال كيجيني داك اللي داخل سوق راسو زويون مريبي
كيفاش انه هي اللي مولات ديغي هادشي كامل هي اللي مولات لا فورماسيون هي اللي مولات
هي
اللي كذا صدقتي نتايا وكتبتي كتاب موراها وكتوبه وداكشي دونك لا Pour moi, ça c'est de l'arnaque.
Pas complètement. Je ne trouve pas que c'est de l'arnaque. Il y a un régime. Il peut avoir plus de crédibilité
et légitimité.
Légitimité, on va dire que c'est un sujet où il fait un chichoué, je dis peut-être qu'il y a un chichoué, ou il fait un peu plus du fait de la formation d'Yalou en tant que médecin. Donc, généralement, si une personne elle partage ta vie ou les valeurs d'Yala, tu les as appliquées, elle est un homme, il marche et tu as peut-être un TikTok ou un TikTok.
Très bien.
Ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il a trompé.
Très bien. Est-ce que ça vous gêne? جاوبوني ان انسان تيدير فيديوهات ديال شي با ديال التوعيه الناس لا التوعيه الناس جو سي با سا بيتر سا بيتر تو اي نيمبورت كو تيق فراسك ودير هذا صلي دير هذا
سبع تخرج
هو ما تيدرش هادشي ملي غتشوفو هو واحد تيقول لك الصلاه هي اللي كاينه وهذا وتوب الله ودير هذا وقت وصلي في وقتك هذا وتشوفو انت بالليل خارج وتيكمي
وانا بو مو كيكمي نونليف اون ريان لو فيت انا
واش خارج واخا لا خارج بالليل هو تيكمي بور نو با دير اون تران دو بواغ بالليل
في الفيديو كيقول ما تشربوش
انتوما ما تشربوش ما ديروش
الله يفعل الجميع
وما اكثرهم
وهادشي كاين ولا ما كاينش بو مو سي دو لاغناك تو نو بو با فونيغ انا دير ليا الموعده في نيمبورت كيل
دونك بور توا باغ اكزومبل ان نوتريسيونيست بو با افوار دي زيكار و ياكل شي نهار بيتزا و ياكل شي نهار
شوكولاتة نوتريسيونيست براسو غايقول لك كاين مثلا هضرتي مع صحاب سميتو في لاصال ولا نوتريسيون هذيك تشي داي ديالك كل فيه ما بغيتي سي با سا لو ميك سي با كو كياكل دو دي كوشونري
حيت خاطرك ميم انترديزي عليه يدخل داكشي للدار
سمحلي tu peux avoir non
quand
tu
as quand tu
as quand tu as داك الشيء quand tu as داك الشيء في الطوموبيل وهذا
حيت انت ديك
ماشي ماشي once in a while tu manges de la tu bouffes de des cochonneries
انا صدمني زعما عنده شيبس في الطوموبيل صدمني شي خونه
ماشي
شنو هي ما
صدمتش
شيبس قال لك ما صدمتش شيبس خيانه ما صدمتش ما عادي واش فهمتوني جبت لك ماشي مشكل دونك اونكور اون فوا